kun sagale amerikati sagale amerika sambata dilbata galgala kesa salama folakka jalqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishanif soddomi tokorrat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanarra amma jalqaba saganta kenya harra odu addunyatin jalqam
akka boltan oduu kan sindhageessu annu gusu taamireeti. Mootummaan Soomaaliyaa Itoophiyaan dhimma keessoo kootii seentee kutaa kibba lixaa geedootti uummata walitti buusaa jirti jechuudhaan himate. Ministeerri Dantaalaa biyyattii ibsa jimaata kaleessaa baaseen waraanni Itoophiyaa doollootii ka'ee magaalaa Balad Hawoo osoo deemu humnootiin mootummaa Soomaaliyaatiin dhaabsifameera jedhe. Mootummichi Soomaaliyaa dhimmicha bal'inaan ibsuurraa kan of qusate ta'us ummati bakkichaa fi waraanni Soomaaliyaa waliin ta'uudhaan humnoota Itoophiyaa gara magaalaa Balad Hawoo socho'aa turan uggureera jedheera. Kanaaf mootummaan Soomaaliyaa gocha jallata yookiin sirrii hin taane Itoophiyaan kutaa geedootti gochaa jirtu nan balaaleffadha jedheera ibsa sanarratti. Hariiroon Itoophiyaa fi Soomaaliyaa laafaa kan dhufe Itoophiyaan Soomaaliilaandii waliin jalqaba bara kanaatti gargaarsa qarqara galaanaa Itoophiyaatiif akkasumas Soomaaliilaand immoo beekamtii Itoophiyaa irraa akka biyyummaatti argachuudhaaf walii mallatteessuu isaaniitiin booda akka ta'e sun immoo birmadummaa fi tokkummaa biyya kootii sarbuutaa jechuudhaan Soomaaliyaan ergii waliigaltee sana balaaleffatteen booda ta'u ni yaadatama. Soomaaliilaandiidhaaf Itoophiyaan waliigaltee sana sirriidha jedhu. Kun osoo kanaan jiru Keeniyaa fi Ugaandaan karoora rakkoo biyyoota lamaanii jaarsummaan ilaaluudhaa fi dhiyeessanii fi pirezidentii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootiin ifate akka simattu Itoophiyaan ibsitee jirti. Gama Itoophiyaatiin oduu himaa ministeera dantaa alaa Nabiyaad Geetaachoo dhimmicha mariin akka hiika argatu si'a ibsan gama Soomaaliyaatiin immoo Taanzaaniyaatti ambaasaaddariin Soomaaliyaa Eliyaas Alii Haasan yaada sana akka fudhatan dubbataniiru garuu karoorichi milkaa'uudhaa fi Itoophiyaan waliigaltee Soomaaliilaand waliin goote dhaabuu qabdi jedhan. Uummati Gaanaa pirezidentii fi bakka bu'oota mana maree biyyatti filachuudhaaf har'a ganamaa eegalee buufata filannootti ba'ee sagalee kennaa oleera. Filannoon Gaanaa kunis kutaa Afrikaa hokkaraa ciccitootaatii fi fonqolcha mootummaatiin unkuramu keessatti geen dimokiraasii hammam akka ta'e kan itti ilaalamudha jedheera. Gaanaan seenaa umrii dhaloota tokkoo keessatti jeequmsa dinagdee hamaa wayitaa ishee quunnamee jiru kanatti kan gaggeessitu filannoo kana uummati miiliyoonii 18 fi tuqaa 7 filachuudhaaf galmaa'eera. Biyyi Gaanaa keessuma biyyoonni Afrikaa lixaa kaan wayitaa fonqolchaa fi jeequmsa garaagaraan jeeqamaa turan fakkeenya gaarii dimokiraasii keessatti leellisaa turte taatee fudhatamaa ture. Dinagdeedhaanis Afrikaa lixaatti kanneen sadarkaa duraatti waamamtu turte haa ta'u malee yeroo dhiyooti as hojii dhabummaa fi qaala'insi jireenyaa Gaanaatti rakkoo guddaa ta'e tureera. Kan ta'e kaadhimamtoonni 12 filannoo pirezidaantummaaf kan dhiyaatan naa ta'u lamaan isaanii jechuunis ittaanaa pirezidaantii biyyattii Mahmaadu Boumiyaa NPP paartii jedhamurra akkasumas John Dramawi Mahama paartii NDC jedhamurra kanneen sagalee olaanaa argatu jedhamanii eegamanidha. Siiriyaatti mootummaa pirezidaant Bashaar al-Assaad ganna 24 aangoorra ture kuffisuudhaaf haala haaraan ijaaramanii magaalota hedduu qabachaa kan jiran finciltoonni Siiriyaa sanbata kanas haleellaa isaanii itti fufuudhaan magaalota Suweedoo fi Daraa to'achuu isaanii ragaa viidiyoo waliin mul'isaniiru. Kaaba Siiriyaatti kan argamu magaalaa Aleppoo ergii qabataniin booda gara giddugalaatti ce'uudhaan magaalaa Hamaa karaa bahaatti immoo Deir al-Zur 7 darbe keessa si'a qabatan dabalataan magaalonni lamaan Suweedoo fi Daraan kan finciltoota jala seenan. Mootummaanis naannoo magaalota Hamaaf Homs jedhamanitti of ijaaraa jiraachuu isaa si'a ibsu xiyyaara waraanaanis qabiyyee hidhattoota tumaa oleera. Haalli Siiriyaa kun ariitiin akkas jijjiiramuu isaa kan rifachiiseen biyyoonni Arabaa kaan haalli isaa naannoo giddugala bahaatti jeequmsa haaraa akka hin uumne sodaa qaban ennaa ibsan qaataa argama isheetiin ibsa haaraa baasteen haalli isaa birmadummaa Siiriyaatiif illee yaaddessaa akka ta'e tuqxeetti. Sirna Bashaar al-Assaad olchuudhaaf Raashaan haleellaa xiyyaaraa finciltoota irraan seeggeessistu Iran humnoota Hezbollah qophii gooteetti milishoonni Iraq Iraaniin deeggaramanis 1,000 lakkaa'aman meeshaa guguddaa hedduu hidhatan mootummaa Bashaar baraaruudhaaf duuluuf ajaja eeggachaa jiru jedhameera. Bakka bu'oota mana maree Kooriyaa kibbaatiin aangoorraa haa turanii yookiin dhiisanii murteessuudhaaf qeeqamuuf kan turanii pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Yoon Suung Yeol carraan isaan eeggatu maal akka ta'e beekuun hin danda'amne sababaan silaa har'a miseensonni paarlaamaa biyyattii qeeqa sana ni gaggeessu jedhamee wayitaa eegamutti miseensonni garee ciccitoota mormitoota paartii PPP qeeqicha dura daqiiqaa muraasni wayitaa hafutti gumii sana dhiisanii bahu isaaniitiin jedhameera. Dhimma pirezidaanticha qeequu adda durummaadhaan kan gaggeessu garee mormitoota biraan Demokiraatik Paartii jedhamu jibaata sadhumaa miseensota paartii PPP akka deeggaraniin sirna qeequu kana gaggeessu gaafachaa jira. Sirna qeequu pirezidaantii Kooriyaa kibbaa kana gaggeeffamuudhaafi paartiin PPP paartii mormitoota warra kaaniif akka deeggarutti miseensonni isaa 8 sagalee laachuu qabu. Ummati gara 100,000 ta'u magaalaa guddoo biyyattiitti hiriira bahuudhaan pirezidaantichi akka qeeqaman iyyataa kan turee fi mormitoonnis sirna qeequu dhiisanii ba'an akka paarlaamichatti deebi'an gaafataa ooleera. Kooriyaan kibbaa jeequmsa keessa kan seente kibxas darbe pirezidaantiin biyyattii yaada farra mootummaa ta'e ittiin to'achuudhaaf akkasumas heera biyyattii kabachiisuudhaaf na fayyada jedhan seera cimaa labsii yeroo ariifachiisaa hojiirra akka oolchan labsuu isaaniitiin ture. Sun dheekkamsa guddaa kan itti kaase pirezidaant Yoon Suung Yeol har'a dhiifama gaafatanii ture. Uummatatti sodaa yookiin yaaddoo uumuu kootiif dhiifaman gaafadha. Labsii akkasii lammata irra deebi'ee hin labsu jedhan. Egaa oduun galgala kanaas kanuma ture. Gara qophii keenyaa fanitti sin dabarsa. An Nugusuu Taamireeti.
Dubartoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Sagantaa keenya har'aatiin shamarree huccuu aadaa Oromoo ammayyeessuun biyya keessaaf biyya alatti gabaaf dhiyeessitu dubbisneerra. Eebbinaaf malkaamuu yeroo ammaa hojii ishee waltajjii agarsiisa faashinii garaagaraa irratti dhiyeessaa maamiltoota hedduuf beekamtii horachaa akka jirtu sagalee Ameerikaa Finteetti Tsahaayi Daamxootu Finfinneerraa dubbise.
Eebbinaaf Malaakuu magaalaa Finfinneetti huccuu aadaa Oromoo ammayyeessuudhaan osoo aadaa isaan gadhiisin hojjechuudhaan maamiltoota biyya alaa fi biyya keessaa qabajettuuf dhiyeessaa akka jirtu himti. Eebbinaaf hojii huccuu aadaa Oromoo kan barumsa idilee barattee xumurtee cinaatti fedhii huccuu aadaa ammayyeessuudhaan sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'e dhiyeessuu waan qabduuf fedhii ishii barnootaan gabbisuuf murteessuu himti.
Jalqaba irratti fedhii isaa qaban ture. Fedhii isaa taansuudhaan immoo wantoota ilaalaa fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti tiivii irratti ilaalaa gaafa deemtu moor fedhii isaa irratti sii dabalaa deema. Garuu jalqabaaf fedhii isaa qaban ture. Sana booda barachuudhaan immoo gara hojii isaatti galee jechuudha. Namni tokko fedha tokko gaafa godhattu gara hojii sanaatti gara waan barbaadu tokkotti gaafa dhittu fedhiin kee fi bakka ga'umsa kee dabalaa deema. Guyya guyyaatti dabalaa deema jechuudha. Garuu immoo hamma kanaan dura jalqabeerraa amma sadarkaan irra jiru baay'ee sadarkaan yaadee olittidha.
Yeroo jalqabaatiif hojii kana milkeessuudhaaf bu'aa bayii hedduun ishii mudachuus dubbatteetti.
Chaalenjii baay'ee jira. Yeroo mana keessatti hojjadhee deeliverii godhu gaafa achi ga'u yookaan kaaffee ittiin uffachiisa yookaan suuqii nama kadhadhee lixeen uffachiisa. Gaafa achitti uffachiisu amma kana manaa ba'ee manni koo yeroo sana fagoo ture achii ba'ee hamma geessee uffachiisee booddee ergi ilaallee hin ta'u wayyaan suni jechuudha. Asii immoo fuudhee manatti deebisee sirreesseen immoo deebisee mana isaaniitti geessa jechuudha. Kuniyyuu baay'ee chaalenjii guddaan asii ture baay'ee jechuudha. Amma bo'uu gararraa. Maalkan saatii 4 ulfaatti saatiin galu jira. Namaaf geessee dhufuu didanii taa'anii eessanii as hin jira achi hin jira naan jedhu sana booda immoo ergin taaksiirraa bu'ee iddoo biraattiin immoo deebisee geessa akka kanatti hin deemee hojjechaa ture jechuudha.
Erga hojii kana jalqabdee waggoota 3 lakkoofsuu kan ibsite Eebbinaaf amma maamiltoota biyya keessaa fi biyya alaatti horachuun hojiin ishii daran fudhatama argachuu himti.
Jalqaba utuun mana barnootaa isaan xumuranidha kan inni hojjechuu jalqabee manuma keessatti hojjechuudhaan deeliverii yookaan immoo nangee geessaaf hin ture namoota yookaan kastamarii kootii fi walumaa galatti waggaa 3 booteera. guyyaatti yeroo hojjechaa deemtu hojii keetti dabalaa deemta. Bareedina hojii keetii qulqullina isaarratti dabalaa deemta. Dhugaa dubbachuuf hin hojjenna. Baay'ee hojjenna. Kan sababa biraasii akkuma isaan nutti kennatanii amma isaan nutti kennatan caalaatti bareechinii hojjennaa fi biyya bakkeetti sin hojjenna. Kanaan duras hojjechaa turre waggaa lamaaf kan kana fakkaatan baay'inaan kastamariin koo biyya bakkeetti jiru isaaniifis deeliveriin goona namoota haaraa hojjechuu barbaadanii fi kontaaktii gochuu barbaadaniif immoo sa'aatii isaan barbaadanitti onlaayiniidhaan argachuu danda'u karaa sooshaal miidiyaatiin hojjennee deeliveriin goonaaf jechuudha.
Waltajjii agarsiisa garaagaraa irrattis hojii ishii kana dhiyeessaa jirti.
Faashin shoo garaagaraatti dorgomee beeka. Keessattuu waggaa lama dura kan irreechaa yeroo waqtii irreechaa keessaa walargaa ibeentii irratti kana malees immoo mana barnootaa garaagaraa yeroo modeloota mana barnootaa modelingii eebbisanii fi kana malees immoo dhiyeenya kana numaan ibeentii irratti dhiyeesseera jechuudha.
Keessumaayyuu shamarranii fi dargaggoonni hojii xixiqqoo tuffachuu irra wantoota naannoo isaanii jiranitti fayyadamuudhaan madda galii godhachuu danda'u jechuunis muuxannoo ishee qoddeetti.
Keessumatti shamarraniif dhaamsiin dhaamuu barbaadu. Shamarran gaafa hojjetanii amma ijoollee dhiiraa caalaa shamarran gaafa waan tokko hojjetanii fudhatanii ba'anii fudhatamni isaan qaban baay'ee guddaadha. Iddoo baay'eetti jechuudha. Gaafa shamarran hojjetanii cimtuudha, jabaadhu namni siin jedhu baay'eetu jira. Namni siin beennellee hojii kee irruma keessaa ilaaliti ilaaluudhaan baay'ee si jajjabeessa, baay'ee si fudhata, fudhatama guddaa argatu shamarran jechuudha. Kanaafiyyuu sadarkaa maxinnoo irraa ka'anii iddoo guddaa ga'uun danda'ama. Anis amma kan gorsaa kana kennaa jiru waan ragee, waan argadhee, waan baree garuummoo isa taa'u irraa hojjetu caala. Kanaafiyyuu harka namaa eeggachuu kana kanarraa utuu hojjettaniidha. Yaada biizinasiin immoo baay'ee jira addunyaa. Biizinasii kan isaanii kan ta'e, maashinii isaanii kan ta'e ilaalanii utuu hojjetanii baay'ee bareedaadha.
Namni tokko waan barate eebbifame qofaadhaan hojii qacaramuudhaaf barbaadurra fedhii waan hojjechuu barbaadu addaan baafachuu qaba. Jechuunis hojii ishiitti milkoofte namoonni ishiin qacarte hojjechiisaa turtellee hojii ofiisaanii uummachuu ibsitee jirti.
Namoota sadiif carraa hojii kenneera. Namoota na bira turanii kan mataan isaanii hojjechuu jalqaban jechuudha. Jalqaba gaafan hojii kana jalqabe mana barnootaa dhaqaa. Gaafa mana barnootaa deemu waan kastamarii koof immoo qodaa isaanii yookaan wantan hojjedhee deliverii godheen deebi'a jechuudha. Asiitii hanga baay'ee fagoon deliverii goggoodha. Yeroo sanaa jechuudha barachaa utuu hin eebbifamin utuu giraajuweetiin godhin immoo shoorumii xinnoon banadhe jechuudha. Kaka'umsuma footiinsii galee. Kanaafiyyuu utuu tattaafatanii biizinasiin baay'ee jira isa keessa gaggalaa gaafa deemanii isaaniyyuu gaafa guddisaa deemanii hin galaaf. Garuu utuu keessa hin galinii teessee ilaaltee hojiin hin jiru jechuu hin dandeessu.
Eebbinaaf fuuldureetti huccuu aadaa Oromoo kana osoo aadaa isaan gadhiisin ammayyeessuudhaan waltajjii faashinii sadarkaa idila addunyaa garaagaraa irratti dhiyeessuudhaan beeksuudhaaf qophiitti jiraachuu ibsitee jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii dhandhamanna muuziqaa har'aaf qindaa'etti dabarra.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaad Mordaa.
Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaas isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa jirra jennee yoo jalqabne hoo jirra hunda baachaa.
Jirra bullee barii arguuf garaanu baltisee yaanuyi yaa waa irraanfachuuf. Yawa irraanfachuuf.
Walisata shome ya segidi dambidolo titala tegudate Amerika tidulome sirbotan afan oromoti ni sirbekesa Bishan abdaya hinijedu edube kamata afi jala tamata Kotu kotu jetta karakamin nufam Abbanke hamada ifankarra chufam
Bishan abdaya ya zalila ku Bare kutara kutabeya ku Sibute ikala kotu karako
kan hordofaa jirtan qophii dhannamanna muuziqaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo raasanii darbuudha. Qophii keenya kana keessatti sirbootan artistoota oromootiin sirbamanii alattis sirbootan sabaa fi sablammii ollaa oromoo jiranus ni dhandhamanna. Akkuma kanaan har'as gara sirba biyya saba kafaatti adeemna. Eekee waa kaayee jedha Wassinaacho Atnaafee yookiin Boongaan eekee waa kaayee. Hordofaa jirtan qophii dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudha.
Arre ni ko tu ka di parada. ka roke enyure bukiska yo mere wa mika roke enyure enyure anwa barnuma shate gorano kore bayete balisa male si joram wala fi kalbi ko sito futte ulule godo tafufa meshate oboro bari simbertu silale kabro tanufa gatse disumbe lama
Wallen Kenya Itano Badru Ibrot Shamarran Oromo Fars Walin Hafarsinu
Shamarran Oromo ya golole Ari maroto vaj gari zin bitole Adabon tip takamna Enaboti ladane golole Shamarran Oromo ya golole Ari maroto vaj gari zin bitole Adabon tim tukamna, janabo tira da lebo
Ordofto takenya qopin annamanna muzika sagale America saganta afan oromorra iseni darbu kan harra kanumarra wata qopigenya torban ufutini amawalti debinutti bakajirtanutti fayata asinin jenna nagatti bula an bafkadu moroda
Abon tip tukamna, janabo tira dan lebo.